እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዓዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር እንዳደገፈና እንዳሓገዘና ምሕረቱ እንዳብዝሓልና ሎሚ እውን ኣብ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማቴዎስ በፂሕና ኣሎና። ከምዚ እንዳበልና ድማ ብረድኤት ኣምላኽ ኣብ ፍጻሜ ክንበፂሕና ማለት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እንተደይ መጺኡ ወይ ድማ ንሕና ናብኡ እንተዘይከድና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሕና ኣዚና እነቕንዕ ሰባት ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይሺ ዘለዓለማዊት ሃገር ኣብ ሰማይ ዘለዓለማዊ ኣቦ ኣብኡ ዘለና ሰባ ስለ ዝኾና ብግዜ ጸገምና ንጽሊ እሱ ድማ ይሰምዓና፣ ምስ ንሓምም ይፍውሰና፣ ምስ ንሓዘን የጸናንዓና። ረኸማና ዘቕንዕ ህዝቢ የለን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማቴዎስ ትምህርቲ ብጽና ተባሂሉ ዝፍለጥ ትምህርቲ ከም ዝረአናዮ ጹርያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እሞ ብፁዓንዮም፣ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም እሞ ብፁዓንዮም፣ መሓርቲ ምሕረት ክረኽብ እዮም እሞ ብፁዓንዮም፣ ድጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግብኦም እሞ ብፁዓንዮም እናበለ ትምህርቲ ብጽና ከም ዝተምሃርና ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብቲ ሽዑ ዝተምሃርናያ ትምህርቲ ሓንቲ ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ ብፁዓንዮም እብለና። ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ድኽነት ክስምዓና ይግባእ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ድኻ እንድሕሪ ኣርእናዮ ኩሉ ግዜ ለማና እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ይኣኽለኒ ኢሉ ይፈልጥን እዩ። ንሕና ድማ ንመንፈሳዊ ነገር ኩሉ ግዜ ድኻታት ክንከውን ይግባአና እዩ። መንፈሳዊ ሃብቲ እንድሕሪ ዳኣ ተሰሚዕና፣ ኣንነት እንተ ዳኣ ተሰሚዕና፣ ትዕቢት እንድሕሪ ዳኣ ተሰሚዕና ግን ውድቀት ጀሚርና ኣሎና ማለት እዩ። ኣዚኹም ተፈተኹም ሰማዕቲ ካብቲ እንፈልጦ ኣዝዩ ብዋጓጎ ዝተረአየ ሒደት ነገር ዘይንፈልጦ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ድኽነትና ዓቂብና፣ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ነገር እናጸማዕና እናጠመና እንነብር ሰባት ክንከውን ጽቡቕ እዩ። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ስለዚ ኣነ ፈላጤ ዝብል ነገር ክመጸኩም ወይ ድማ ኣነ ካብ እከለይ ተሓይሸ ካብ እከለይ ሓይሸ ዝብል ስምዒት ክመጸኩም ከሎ እዚ ነገር እዚ ግንሕዎ ንጥፍኣትኩም እምበር ንልምዓትኩም ስለ ዘይኮነ ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ድማ ኣብቲ 5ይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ኢና ዘሎና። ካብኡ ቀፂልና ሎማዓንቲ ድማ ካብቲ ድበፃሕናዮ ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሔር መስከን እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና እሞ ነዛ መዝሙር እዚኣ ኣስተማቕርዋ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።
Thank you. ሳኦል ንሲረ ክፍልዮም ኢድቅቡእካ ከይተንከፉ ንስንድ ሃልከን
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስክነካ ንባረከካና አሎና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ቃልካ ከትመረና ከካብ ዘዋልናዮ ከካብ ክንመላለሶ ዘዋልና ንእግዚአብሔር ወይውን አብዘለናዮ ኮይና ክንጽበየካ በዛ ማዓልት እዚ አድማን እግዚአብሔር ቃልካ ከትመረና ስለዚ ኾንካ ነመስግነካ ሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንአልባብ ነፍስ ወከፍና በቃልካ ከተዛረብ በሰዓት እዚ ንጽልያሎና አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስካ ሀብካዮም ማና ድማ ካብ አፎም አያጉደልካን ንጹምኦም ድማ ማይ ሀብካዮም ተባይልኸን ተጻሕፈ በሰዓት እዚ ዘስተምህር መንፈስካ አብ ልብ ነፍስ ወከፍና ስለ ዝበዝሕ ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ንልብ ነፍስ ወከፍና ብቓልካ ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ማእከል እዚ ጠዋይን ቄናንን ወለዶ ነቲ ቃል ሕይወት ሒዝኩም ሕፍቲ ዘይብሎም ከም ደቂ ብርሃናት እተብርህ ምእንቲ ክትኮኑ ንዅሉ ብዘይምጉርምራም ግበርዎ ተባሂልኹም ተጻሕፈ ነቲ እንመሃሮ ሓቅታት ኵሉ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ክበዝሓልና ንጽሊ ኣሎና እግዚአብሔር ብመዓልታትና ዓመታን ባህ ክንብል ኣንጌኻ ጸጋኻ ኣጽግበና ከም ዝበለ ባርኻ ዳዊት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጽጉባት ጸጋ ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብነገር ኵሉ ንስኻ በይንኻ ክበር ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ዝከታተሉ ሰማዕቲ ድማ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍሮኦም ኣብቲ ዝጽውዑኻ ቦታ ክትባርኾም እጽሊ ኣለኹ ክድህስሶም እጽሊ ኣለኹ ክተዘራረቦም እጽሊ ኣለኹ ክትመኽሮም እጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ካባና ንላዕሊ ንስኻ ንዓና ትፈልጠና ኢኻ ብምንታይ እንተ ተዛረብካና ከም ዝርዳኣና ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ብሕልሚ ተዛረቦም ብዝተፈላለየ መንገዲ እግዚአብሔር ንልቦም ክትዛረብ ይጽሊ ኣለኹ ብወድኻ ብኢየሱስ ክትብል ክሰማዓና ንጽሊ ኣሎና ብሽም የሱስ ኣሜን። ዝሓለፈ ግዜ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 9 ርኢና ኢና ነቲ መደብና ዓፂና ነርና ሎማዓንቲ ድማ ካብ 10 ስጋብ 14 ዘሎ ኣንቢብና ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 10 ክነውፅ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናታቶም ያሞ ቡፃን እዮም። እንተ ጸረፉኹም እንተ ሰጐጉኹም ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረብልኩም ቡፃን ኢኹም። ከምኡ ኸዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጒጎሞም እዮም። ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም። ጨው መቐረቱ እንተ ኸደኸ ብምንታይ ይምቅር? ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድርባዩ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን። ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን ዘላ ኸተማ ክትክወል ኣይኮነላን እዩ ይብለና ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 14 ዘሎ ክነንብብ ከሎና። ዋላ እኳ ሕጂ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ስደት እንተሎና ቓስብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብዩ። ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ይሃለው ነዚ ዓለም ጨውን ብርሃንን እዩ። ጨው ድማ ጣዕሚ እንተ ዘይብሉ እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ኣብዚ ዘመን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ክርስቲያናት ኣብ ዓለም ጨውነቶም ይስእኑ ምህላዎም እዩ። ኣዝዮም ውሕዳት ክርስቲያናት ጥራዮም ምስ መቕረት ጨውነቶም ዘለዉ። ይኹን ደኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ነዛ መራር ዓለም ጨው ብምዃን ንኸመቅራ ሓላፍነት ኣለዎ። ክርስቲያናት ጨው ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ዓለም ብርሃን እውን ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ኣብ ሓሳብ መንግሥቲ ኣምላኽ ውሽጢ እንፈልጦ ነገር ክርስቲያናት ነዚ ዓለም ብርሃን ክኾኑ እዩ። ንዓና ድማ ዓብዪ መምርሒ እዩ። ንጐረባብትና ኣብ እንኸዶ ቦታ ዅሉ ብርሃን ክንከውን ይግባአና እዩ። ንሕና ብባዕልና ካባና ዝወፅእ ብርሃን የብልናን። ይኹን ደኣ እምበር ቃል ኣምላኽ እዩ ብርሃን ክኸውን ዝኽእል። ብርሃን ንዅሉ ማለት ነዚ ዓለም ብርሃን ክንከውን ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ንዛረብ ማለትና ኢና። እዚ ማለት ድማ ኣብዚ ኸድናዮ ጥቕስ ንጥቀስ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ኣምላኽ በብዝበርሃልና መጠን እናነበርና ንዘድልዮም ነካፍል ማለትና እዩ። ንሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ናብ እትምህር ቤተ ክርስቲያን ምውሳድ፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ናብ ዘምህር ፕሮግራም ሬድዮ ክከታተል ምብርታዕ፣ ወሲድና ምፍላጥ ሓደ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ማቴዎስ 5 ፍቕዲ 16 ክንደ ኸሎና ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግኑ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና። እዚ ጥቕሲ ከም ዝምህረና ነዚ ዓለም ብርሃን ክንከውን ዝግብአና ሓደ ነገር ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ምእንቲ ክምስገን እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ብሓጢኣት ዝወደቐት ዓለም መመሌስና እቲ ቐንዲ ዕላማና ክኸውን ዝግባእ ንኣምላኽ ምኽባርናን ብግብርና ዓለም ርያ ንዕዎ ማለት ንየሱስ ክተኽብር ክኸውን ይግባእ እዩ። ንሕጊ ወይስ ንነቢያት ክፍጸም እምበር ክስዕር ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም ይብለናን ኣብቲ ቐጺሉ ዘሎ ፍቕዲ 17። ክርስቶስ ዝመጸ ንሕጊ ክስዕር ዘይኮነስ ክፍጽም ይመጽዩ። ኣብ ዓለም ኣብ ዝጸናሐሉ ጊዜ ኵሉ ሕጊ ፈጺም እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መለክዒ ኣይተለወጠን። ንዓና ሕጊ ምፍጻም እንተ ኣበየና፣ ምስ ኣበየና ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ብምፍጻም ንሕና ብኡ ኣሚንና ክንድሕን ኣፍ ደገ ከፊቱልና እዩ። ፍቕድ 18 ሰማይን ምድርን ክሳብ ዝሓልፍ ኵሉ ክሳብ ዝፍጸም ካብ ሕጊስ የውጣ ወይ እውን ሓንቲ ሕንጣት ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይብለና። እዚ ማለት ሕጊ ዘይምፍጻም ንኽእል ኢና ማለት ዘይኮነስ ሎሚ እውን እቲ ሕጊ ኣይተለወጠን። ስለዚ ሎሚ ሕጊ ክንፍጽም እንኽእል ሓደ መንገዱ በቲ ሕጊ ዝፈጸመ ክርስቶስ ኣሚንና ብምቕባል ጥራይ እዩ። ናብ ፍቕዲ 19 ምስ እንሰግር እምበኣርሲ ካብተን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡውን ንሰብ ዝምሃረ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሽቶ ኽበሃል እዩ። እናገበረ ዝምህር ግና ንሱ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ዓብዪ ኽበሃል እዩ ይብለና። ዝኾነ ይኹን ሓንቲ ትእዛዝ ክስዕር የብሉን። ማንም ድማ ብናይ ገዛ ርእሱ ብርታዐ ናይ ሕጊ ትእዛዝ ክሕልው ኣይክእልን እዩ። እቲ እንኮ መንገዱ ናብ ክርስቶስ ብምምጻእ ብምድሓን ኵሉ ሓይሊ ካብኡ ብምቕባል እዩ። ትእዛዝ ሕጊ ናብ ምድሓን ኣየምጸናን እዩ። ይኹን ደኣ እምበር መንገዲ ምድሓን ናብ የሱስ ክርስቶስ ከመልክተና ግና ይኽእል እዩ። ኣብቲ ፍቕዲ ዕስራ ክንሰግር ከሎና ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝሐ ናብ መንግሥተ ሰማይ ከቶ ኣይትኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ቦታ ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ነገር እቶም ፈሪሳውያን ብመሠረት ሕጊ ኣዝዩ ዓብዪ ናይ ጽድቂ ደረጃ ዘለዎም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ናታቶም ጽድቂ ተቐባልነት የብሉን። ካብኡ ኸዓቢ ኣለዎ ብኸመይ ብገዛ ርእስና ኣይንኽእልን ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ናብ ክርስቶስ እንተ መጺና ክፍጽመልና ይኽእል እዩ። ትሕት ኢልና ናብ 21 እንድሕር ደኣኒ ኬድና ነቶም ቀዳሞት እቲ ዝቐተለ ክፍረዲ እሞ ኣይትቕተሉ ኸም እተባህለሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ንሓዊ ዝቝጥዖ ዘበለ ክፍረድ እዩ፣ ንሓዊ ኣታተኸዳን ጨርቂ ዝብሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ክፍረድ እዩ፣ ኣታዓሻ ዝብሎ እውን ገሃነብ ሓዊ ክፍረድ እዩ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ማቴዎስ 5 ካብ 21 ስጋብ 22 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከሎና። እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኣባኸላ እዩ። ንሕና ባዕልና ሕጊ ክንሕልው ካብ ዘይከኣልና ነዚ መፍትሒኡ ክፍጽም ክሕልዎን ናብ ዝከኣሎ ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ መንገዱ ብምምጻእ ምምላጥ እዩ ዝግብአና። እዚ ድማ እዩ እቲ እንኮ መንገዲ ማቴዎስ 5 ፍቕድ 26 እታ መወዳእታ ቈንድራዴን ክሳብ እትፈዲ ካብኣ ኸም ዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ይብል። ነሰውዕል የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስፍራ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ። የሱስ ክርስቶስ በዕሉ ካብ ሕጊ ወጻኢ ካብ ሙሴ ገዛ ርእሱ ከብልጽ ንርኢ ኣሎና። ከምኡ ድማ ናይ ሕጊ ውሃብን ናይ ሕጊ ተርጓምን ንሱ በዕሉ እዩ። ፍቕዲ 27 ስጋብ 28 ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም እተባህለሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም፣ ኣነ ግና ንሰበይቲ ክርጋ ዝጥምታ ዅሉ ፈጺሙ ኣብኣ ዘምዎ እብለኩም ኣለኹ ይብል። ናይ ከረን ስብከት ዝምህረና ማንም ንሕጊ ክፍጽም ዝኽእል ከም ዘየለ ብግልጽ እዩ ዝምህረና ዘሎ። ሕጊ ምሕላው ብግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብልቡ እውን እዩ። ነፍሲ ወከፍና ድማ ብልብና ዘይተመነናዮ ነገር የለን። ስለዚ ሕጊ ኣይሓልየልናን እዩ ማለት እዩ። ናብቲ ቐጺሉ ዘሎ ክንሰግር ከሎና ማለት ካብ 29 ስጋብ 30 የማነይቲ ዓይንኻ እንተኣስሕተትካ ካባኻ ጐጥቂጥካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነብ እሳት ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፈት ይሕሸካ፣ የማነይቲ ኢድካ እንተኣስሕተትካ እውን ካባኻ ቈሪጽካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነብ እሳት ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፈት ይሓይሽ ይብለና። ኣብዚ ስፍራ ጐይታ የሱስ ናይ ሕግን ናይ ሰብን ርክብ ብዘገርም መንገዲ ብግልጽ እዩ ተዛሪቡ። እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፍርዲ እዩ። ንሕጊ እግዚኣብሔር ምሕላው ወይ ምፍጻም እንተ ዘይክኢልና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ መድሓኒ የድልየና እዩ። ነፍሲ ወከፍና ድማ ሕጊ ክንሕልው ኣይንኽእልን ኢና። ሕጊ ንሕልው ዘሎና እናመሰልና ገዛ ርእስና ኣይነታልል። ናይ ከረን ስብከት ኣዝዮም ከበድቲ ነገራት ኵሎም እናርኣና ብዝበለጸ ናብ ክርስቶስ ቀሪብና ኣብ መስቀል ዝተረኽበ ምሕረት ካብኡ ካብ መድሓኒ ዓለም ክንረክብ ይጋብዘና ወይ ድማ ይጽውዓና ኣሎ። ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ተቐቢልና ብጸጉኡ ኣብ ቤት ንምንባር ክንክእል ከምኡ ድማ ንዘለዓለም ብመንፈስ ቅዱስ ነዝድኹም ስጋና ይርዳአና። ካብ 31 ስጋብ 32 ክንሓልፍ ከሎና ንሰበይቱ ዝፈትሓ ጽሕፈት መፍትሓ የሃባ ተባሃለ። ኣነ ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዝፈትሕ ዘበለ ዅሉ ዘማዊት ገበራ፣ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ስፍራ ጐይታ ብዛዕባ ፍትሕ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ይህብ ኣሎ። በዚ መጽሓፍካ ብዝተዋህበ ሕጊ ወፃኢ ምኽንያት ዝፈትሕ ኣመንዝራ እዩ ይብሎ። እዚ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ክርስትያን ወገናት ኣተኵሮ ክወሃቦ ዝግብኦ እዩ። እዚ ሓሳብ ብዕምቀት ኣብ ምዕራፍ 19 ክንዘራረበሉ ኢና። ኣብ ማቴዎስ 5:33 ስጋብ 39 ክንሰግድ ከለና ከምዚ ዝብል ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ እንረክብ፣ ድማ ነቶም ቀዳሞት መሓላኻን እግዚኣብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ብለኩም ኣለኹ፣ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እሞ ምድሪ ኮነ መርገጽ እግሪ እሞ ብየሩሳሌም ኮነ ከተማት ዓብዪ ንጉሥ እያ እሞ ከቶ ኣይትምሓሉ፣ ካብ ጸጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ከተጻዕሪ ወይ ከተጽልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል። ነገርኩምሲ እወ እወ፣ ኣይኮነን ኣይኮነን ደኣ ይኹን። ካብዚ እንተ በዝሐ ካብቲ ኽፉ እዩ። ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ፣ ስኒ ኣብ ክንዲ ስኒ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ይብለኩም ኣለኹ፣ ንኽፉ ኣይትቃወሞ። የማነይቲ መትልሕኻ ንዝወቕዓካ እታ ኻልአይቲ እውን ምለሰሉ ይብል ጐይታ የሱስ ክርስቶስ። ካብ ቁጽሪ 33 ጀሚሩ ዝነግረና ክንምሕል ከም ዘይብልና እዩ። ሎሚ ኣብ ዘመንና ምትእማን የለን፣ ብሓሶት ምምሓል ዘፍራሕ ኣይኮነን። እዚ ድማ ንሕጊ ኣምላኽ ምቅዋም እዩ። ኣምላኽ ግን ካብ ደቁ ዝደልዮ ኵሉ ጊዜ እሙናት ኮይኖም ክርከብ እዮም። እቲ ዘገርም ሰባት ተዛሪብናዮም እንተርኣ ዘይኣምኑና ኮይኖም ምሕልናሎም እውን ዘይኣምኑና ምዃኑ እዮም። ስለዚ ንሰባት ኵሉ ጊዜ ሓቂ ንዛረቦም፣ ካብኡ ብዝሓለፈ ግን ደድሕርቲ ዝተዛረብናዮ ዘረባ እናኸድና ማሕላ ክንምሕል ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ኣብ ቁጽሪ 39 ከም እንርእዮ ቃል ኣምላኽ ከም ዝጠልቦ ምንባር ንኽእል ዲና ወይስ ንኽፉእ ብምቅዋም? ነዚ መምርሒ ኣብዚ ክፍሉ ተዋሂቡ እዩ። ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:14 እስክንድሮስ እቲ ኣንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ፣ እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድኦ እዩ ይብል። ንሕና ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክንነብር ከሎና ጸጋማይ መትልሕና ክንመልስ ጥራይ ምኽኣል ኣሎና። እቲ ምንታይሲ ኣምላኽ ዋጋ ስራሕና ስለ ዝፈድየና እዩ። ሰጊርና ናብ 4:42 ክንሪኢ ከሎና ነቲ ክማጐተካ ቐሚሽካ ክወስድ ዝደሊ እታ ኽዳንካ እውን ሕደገሉ፣ ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ 2 ምዕራፍ ምስኡ ኪድ፣ ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደሊ እውን ኣይትኽልዓዮ ይብለና። ኣብዚ ኽፍሊ ክንዝንጐዖም ዘይግብኣና መምርሒታት ኣለዉ። ብዝተኻኣለና መጠን ናትና ሓገዝ ንዝጽበዩ ፍቓደኛታት ኮይንና ክንረድኦም ይግብኣና እዩ። ኣብ ታሪኽ ከም እንፈልጦ ብናይ ክርስትያናት ገበርቲ ሰናይ ዝፍጸሙ ብዙሕ ሰናይ ተግባራት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ምስራቅ ኣፍሪቃ ብናይ ክርስትያናት ገበርቲ ሰናይ ቤት ትምህርቲ፣ ሆስፒታል፣ ምርዳእ ጽጉማት ዝኣመሰለ ዘካይዱ ትካላት ብዙሓት እዮም። እዚ ድማ እዩ ወንጌል ዝምህረና። ንሕና ክርስትያናት ኣብ ምድሪ ክንነብር ከሎና ክንገብሮ ዝግባአና ሓቂ እንተርኣሎ ሓደ እዚ ነገር እዚ እዩ። ኣብ 4:43-45 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ብጻይካ ፍቶ ጸላይኻ ድማ ጽላእ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ኣብለኩም ኣለኹ፣ ጸላእትኹም ፍተው፣ ንዝረግምኹም መርቑ፣ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ፣ ንሱ ንኽፍኣቱን ንሕያወቱን ፀሓይ የብርቕ፣ ንጻድቃናትን ሓጣንን ዝናብ የዘንብ እሞ ንዝጸላእኩም ጽቡቕ ግበሩ፣ ስለቶም ዝጸርፉኹምን ንሰጉኹምን ድማ ጸልዩ እየብለና። እዚ ሕጊ ናይ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ሕጊ እዩ። ጐይታ የሱስ ብሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ተንቲንዎ እዩ። ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ውሽጢ ዝነብርን ክጠፍእ ዝግብኦ ጸላእይን ንፈቱ። ሎሚ ክርስትያናት ብኻልእ መልክዕ ክንነብር ኢና ንርአ። ኵሉና ጸላእትና ክንፈቱ ተኣዚዝና ኢና። እዚ ፍቕሪ ክንገልጾ ድማ ንዝጸልኡና ናይ ፍቕሪ ወንጌል ብምንጋር እዩ። ናይ ኣምላኽ ናይ ምድሓን ስራሕ ክንቅበል ቃል ኣምላኽ ምንጋር እዩ። ነዚ ምዕራፍ ቅድሚ ምዝዛምና ጐይታ የሱስ ከምቲ ንሱ ዝፈጸሞ ኮይንና ፍጹማት ክንከውን ነጊሩና እዩ። ፍቕዲ 48 እምበኣር ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ ይብለና። ብኸመይ ኣምላኽ ፍጹም ምዃን ይከኣል? ንሕና ነቲ ፍጹም ዘይኮነ ኣምላኽ ብክርስቶስ ስለ ዝተቐበልና ብክርስቶስ ፍጹማት ንኸውን ኢና። ብምኽንያት እዚ ድማ ፍጹማት እንኾነሉ መንገዲ ንክርስቶስ ብምቕባል ኢና። ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ንዓና ጽድቅና ኾይኑ እዩ ባዕልና ማለት ብገዛ ርእስና ፍጹማት ክንከውን ወይ ፍጹማት ምዃን ምሕሳብ ትርፉ ድኻም ጥራዩ። እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ሎሚ ኣብ ብዙሕ ሃይማኖታት ስርዓታት ሃይማኖት ኣብ ዝኽተሉ ሰባት ንሪኦ ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን። ፍጹም ንምዃን መድሐና የሱስ ናትና ክንገብሮ ይግባእ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ጐይታና ከም ዝምህረና ጽድቅና ኻብ ጽድቂ ፈሪሳውያን ክበልጽ ከም ዘለዎ ተማሂርና ኢና። እዞም ፈሪሳውያን ሃይማኖት ጽድቂ ኣሎና ይብልዮም። ንኣብነት ኒቀዲሞስ ሃይማኖታውን ስርዓታውን ዝሕሉ ሰብ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ክንክን ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ክትውለድ ይግባኣካ እዩ ኢልዎ። ዮሃንስ 3 ካብ 1 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና እቲ ታሪኻኡ ተጻሒፉሎ። ስለዚ ድማ ካብ ናይ ፈሪሳውያን ዝበልጥ ጽድቂ ክህልወና ይግባእ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ድማ ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብእምነት ተቐቢልናዮ ክንርከብ ከሎና ጥራይ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።